Kelajakning top 10 kasblari. Dunyo shiddat bilan o'zgarib, shu bilan birga ba'zi kasblar eskirib, o'z dolzarbligini yo'qotib bormoqda. Bunday vaziyatda doimo o'z ustingizda ishlash ko'nikmasini shakllantirishingiz, izlanishingiz va professional faoliyatning turli sohalari bo'yicha zamonaviy bilimlar, tanqidiy va kreativ fikrlay olish ko'nikmalariga ega bo'lishingiz lozim. Quyida sizga kelajakda dolzarb va talab yuqori bo'ladigan kasblar va ularning afzalliklari bilan tanishtiramiz. Dasturchi va axborot texnologiyalari mutaxassisi. Kompyuter dasturchisining vazifasi dasturlarni ishlab chiqish yoki uni yanada takomillashtirishdir. Hozirgi zamonda hech bir kasb axborot va kommunikatsiya texnologiyalari sohasini chetlab o'tolmaydi. 2000-chi yillar boshida ommalasha boshlagan ushbu soha hozirda tez sur'atlar bilan ilgarilab ketmoqda. Bu esa dasturchilar va IT sohasi vakillariga bo'lgan talabning yanada o'sishini anglatadi. 3D dizayner 3D printerlarning hayotimizga kirib kelgani barchamizga ma'lum. Ushbu texnologiyalardan foydalanish uchun malakali 3D dizaynerlarning alohida o'rni bor. Ularga arxitektura va qurilish, sanoatning turli yo'nalishlari, sog'liqni saqlash, kompyuter o'yinlari va kinoindustriyada talab yuqori. Content manager media va reklama bo'yicha mutaxassis. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan bir qatorda jarangdor va ta'sirchan matnlar yoza oladigan, kopirayterlik, tahrir va dizaynerlik ko'nikmalarini o'zida jamlagan mutaxassis nafaqat reklama, balki media va ko'ngilochar sohalarda ham kerak. Ko'p sohalarda texnologiyalar insonning noyob ijodiy mahsuli va kreativ fikrlash darajasiga yetgani yo'q. Brand manager bu kasb egalarining asosiy vazifasi mahsulot imijini yaratish, har bir savdo markasini jozibali va talabga javob beradigan qilishdir. Robototexnika mutaxassislari zamonaviy texnologiyalar rivojlanib borayotgan davrni robotlarsiz tasavvur qilish qiyin. Og'ir qo'l mehnati talab qilinadigan ishlarni robotlar bilan almashtirish, ommalashib borgan sayin robotlarni yaratish, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohalariga bo'lgan talab ortib boradi.